Suntem la o serie de studii intitulată, această serie este intitulată Glorie și Captivitate. Și data trecută ne-am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu, ne uităm în Cartea 1 Regi și în Cartea 2 Cronici. Și care a fost subiectul de data trecută? Lecții de loialitate. Am văzut ce înseamnă loialitatea din viața a trei împărați ai lui Israel și care au fost ideile principale. Ce aduce loialitatea și ce aduce lipsa de loialitate? Ce aduce loialitatea? Pace, odihnă, liniște, da? Binecuvântările lui Dumnezeu. Lipsa de loialitate aduce, în schimb, război, neliniște, mânia lui Dumnezeu, da? Probleme. Aduce probleme, întotdeauna, lipsa de loialitate. Astăzi mergem la un personaj cunoscut, nouă, Ilie. Ilie, și lecția este numită Ilie, profetul contrastelor. Și, practic, ceea ce se spune despre Ilie, și nu numai despre el, practic, Ilie este în conexiune cu cine când de obicei vorbim despre el? Cu ce rege? Cu Ahab. Ahab, da? Ahab a domnit, practic, sau și-a început domnia înaintea lui Iosafat. Data trecută ne-am uitat la Iosafat, da? Dar când a devenit Iosafat împărat? În al patrulea an al lui Ahab. De aceea și în scripturi, înregistrarea cu privire la Ahab și ceea ce a făcut Ilie precede înregistrarea cu privire la Iosafat. Da? Ahab a fost fiul lui Omri. Ce fel de împărat a fost Omri? 1 Regi 16 cu 25. Un împărat 16 cu 25 ne spune.
Omri a făcut ce este rău înaintea Domnului și a lucrat mai rău decât toți cei ce puseseră înaintea lui.
Deci Omri a făcut mai rău decât toți cei dinaintea lui. Dar să vedem ce ni se spune de Ahab, fiul lui. 1 Regi 16, 32 și 33. Cineva să citească.
A ridicat un altar lui Baal în templul lui Baal pe care l-a zidit la Samaria și a făcut un idol Astartei. Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care puseseră înaintea lui ca să mânie pe Domnul Dumnezeu lui Israel.
Deci, tatălui a făcut mai rău decât toți cei dinaintea lui și Ahab a fost mai rău chiar decât tatăl lui și decât toți la un loc. Vă dați seama de răutatea acestui om, da? Și un indiciu sau cel puțin un element care a determinat idolatria din viața lui îl găsim în versetul 31 din 1 Împărat 16.
Și a fost așa, ca și cum i-a fi făcut puțin lucru după tatăl lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a luat de soție pe Izabela, fiica lui Baal, împăratul Sidonienilor, și a mers și a sosit lui Baal și s-a închinat.
Care a fost unul din elementele idolatriei lui? Izabela, soția lui, da? Și-a luat o soție dintre sidoniți care se închina lui Baal și practic el a urmat închinarea soției sale. Acesta este contextul în care în scena istoriei apare Ilie. Ilie, un om care până atunci fusese necunoscut, îl cunoaștem ca Ilie Tishbitul din Galaad. Acesta este Galaadul și aici este cetatea lui Ilie. Vedeți? Scrie Tishbe acolo, da? De aceea îl cheamă Ilie Tishbitul din cetatea aceea, da? Și ce face acest Ilie? În capitolul 17 de la 1 la 16 anunță o secetă, anunță o secetă. Haideți să citim versetul 1.
Ilie Tishbitul, unul din locuitorii Galaadului, a zis lui Ahab, viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu.
Ce anunță Ilie? O secetă, o secetă. Probabil că Ilie a făcut acest anunț chiar înaintea sezonului secetos. Deci erau, în Israel erau cam 6 luni de secetă și după aceea erau 6 luni de ploaie și de timp bun și pentru recolte și pentru toate. Ei, făcând el acest anunț înainte de sezonul secetos, probabil că nimeni nu l-a luat în seamă. Oh, păi da ce, că oricum vine sezonul secetos, toată lumea știe lucrul acesta. Așadar, probabil că nici Ahab, nici poporul nu l-au luat în seamă. Dar după ce au trecut cele 6 luni de secetă și trebuiau să vină ploile și toate râurile trebuiau să fie pline și toată verdeața și să înflorească, ce s-au trezit? Că nu a venit ploaia. Și lucrul ăsta urma să continue pentru încă 3 ani de zile. Ce ne spune Iacov 5:17 despre Ilie? Haideți să citim acolo ce ni se spune. Ce a adus seceta? Era un om ca și noi. Dar ce a adus? Seceta. Rugăciunea cu stăruință a lui Ilie. Și Ilie s-a rugat conform înțelepciunii sale? S-a rugat conform promisiunilor cuvântului lui Dumnezeu. Le-a promis Dumnezeu că le dă verdeață și le dă recolte și le dă bunăstare dacă ascultă. Da? Le-a promis Dumnezeu că dacă nu-l ascultă, va veni seceta și vor dispărea recoltele. Dar haideți să citim Deuteronom 11, versetele 16 și 17, care conțin specific acest avertisment. Ilie s-a rugat conform cuvântului lui Dumnezeu, practic. Deuteronom 11, 16 și 17. Exact ceea ce a spus Dumnezeu că se va întâmpla dacă ei nu vor asculta. Și vă dați seama, Ahab era omul care a făcut mai rău decât toți cei ce au fost înaintea lui. Și după ce face acest anunț, Dumnezeu îi spune lui Ilie ce să facă. Versetele 3 la 6 din capitolul 17. Haideți să le citim. 1 Regi 17:3 la 6. Nu, până la 6, e bine. Până la 6. Cheritul este cam pe aici. Da, pârâul cherit. Ca multe dintre aceste pârâie era cu apă doar în vremea ploioasă, da? Se umplea cu apă în timpul secetei, apa scădea până la dispariție. Și Dumnezeu îl trimite acolo. De ce îl trimite acolo? Pentru că imediat ce face Ilie anunțul că va fi secetă, Ahab și Izabela îl caută. De ce îl caută? Ca să-l convingă să se roage lui Dumnezeu că să plouă? Nu. Ca să-l omoare. Ca să-l omoare. Vroiau să considerau că trebuie să-l, într-un fel să-l aducă jertfă zeului lor, să-l aducă jertfă lui Baal, ca să-l îmbuneze pe Baal să vină ploaia. Și Dumnezeu îl trimite acolo și Dumnezeu are grijă de el. Cum? Bea apă din târâu și corbii îi aduc mâncare. Vă dați seama, 3 ani și jumătate, Ilie a avut așa, dacă vezi, ca un semn, știți cum sunt țintele, un cerc cu mai multe cercuri așa pe spatele lui, da? Cum am fi noi să ne simțim altfel? Să fim cea mai căutată persoană să fie omorâtă din Israel? Cum ar fi? pentru noi. Am fi ok, care ar fi sentimentele noastre? Ce credeți? Frică? Adică eu fac voia lui Dumnezeu și asta primesc? Descurajare, nu? Descurajare. Dar a fost în această situație Ilie descurajat?
Nu,
dar de ce nu? De ce? Pentru că Dumnezeu i-a purtat de grijă. Dumnezeu i-a purtat de grijă într-un mod minunat și a stat acolo la pârâul terit până când? Până când a secat pârâul. Până când a secat pârâul. Și aș vrea să vedem aici lecții din viața lui Ilie. Care este prima lecție împotriva descurajării? Ce trebuie să facem ca să nu fim descurajați? Să ne încredem în Dumnezeu. Asta este prima lecție pe care o vedem, dar bine, aia a fost în vremea lui Ilie. De unde știm că lucrul ăsta ni se aplică și nouă? Puteți să-mi ziceți vreo referință?
Dumnezeu este același
ieri, astăzi. Amin. Așa este. Dumnezeu nu se schimbă, dar o promisiune specifică. Cum?
Romani 8:28.
Amin. În Noul Testament, Matei 6:33, despre ce vorbește? Și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Filipeni 4:19. Haideți să citim. Cine va îngriji de toate trebuințele noastre? Dumnezeu în Iisus Hristos. Așadar, această promisiune este încă valabilă și dacă nu vrem să ne apuce descurajarea și depresia, ăsta este primul element, să ne încredem în Dumnezeu, pentru că El poartă de grijă. Așadar, Dumnezeu a rămas, Ilie a rămas acolo până a secat râul. Și după aceea, de la versetul 7 spune că după câteva vreme pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Și atunci, ce îi spune Dumnezeu? Scoală-te, du-te la Sarepta. În Fenicia, Sarepta. Vedeți unde este? De aici, Dumnezeu îl trimite aici. Unde îl trimite? În mijlocul păgânilor. Da, odată îl trimite la o văduvă și îi spune, du-te că acolo voi purta de grijă de tine. Care sunt lucrurile care am zice, asta e absurd. Absurd. De ce? De ce ar fi absurd să asculți de o astfel de poruncă? Să plece de aici, de unde era țara lui, să se ducă în Fenicia, în Sarepta, la o văduvă, la 135 de kilometri distanță. Care sunt lucrurile care am zice, dar e absurd să asculți de o astfel de poruncă? Da, dar care sunt? De ce ar fi absurd?
Distanța.
Unde? Ce loc e ăla? În mijlocul păgânilor. În mijlocul păgânilor. În casa cui era? Cum? În casa unei văduve. Adică o văduvă care n-are ea ce să mănânce, să îmi poarte mie de grijă. Mai mult, a cui era casa aia, Fenicia. A cui era?
A lui Izabele.
Exact! Aproape de casa Izabelei. Adică îl trimite în gura lupului, am zice, nu? Îl trimite Dumnezeu în gura lupului și toate lucrurile astea, am zice, poate n-am înțeles eu bine, nu? Probabil că Dumnezeu a zis altceva și n-am înțeles eu bine. Trebuie să existe, de fapt, o altă interpretare, nu? O altă interpretare. Dar Ilie ascultă și face ceea ce Dumnezeu i-a spus. Și al doilea lucru, ca să biruim descurajarea, este să urmăm călăuzirea lui Dumnezeu. Ilie a urmat călăuzirea lui Dumnezeu, chiar dacă ceea ce Dumnezeu i-a spus să facă ar părea absurd din punct de vedere omenesc. Da? Chiar dacă ar părea absurd. Și ajunge în Sarepta la acea văduvă. Ce făcea văduva? Aduna niște lemne ca să facă ce? Ultima mâncare, ultima turtă, din ultima făină și din ultimul ulei care să-l mănânce ea și cu fiul ei și apoi să moară. Și Ilie spune, nu, fă mie întâi. Haideți să citim 17, 15 și 16. Ce a făcut văduva? Deci Ilie îi spune, lasă, nici măcar ultima.
Câtă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din ulcior nu s-a întuținat, după cuvântul pe care rostise Domnul prin Ilie.
Care ar fi fost lucrul logic pe care femeia ar fi trebuit să-l facă? Să mănânce ea și cu copilul ei. Dar ce a făcut? Exact ce a făcut și Ilie. Asculta de călăuzirea lui Dumnezeu, de călăuzirea Domnului. Și a făcut lucrul ilogic, dar care Dumnezeu l-a spus să-l facă, i-a dat lui Ilie să mănânce și lucrul ăsta ce a adus? Salvarea ei și a fiului ei și mi se spune că făina n-a scăzut și unde lemnul nu s-a împuținat din ulcior. Din nou, ascultarea de călăuzirea lui Dumnezeu. Ce vedem aici? Ce învățăm de aici? Care este lucrul practic pe care îl învățăm de aici? Da, și pentru noi, ce merită să facem? Se merită să ne încredem în cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și atunci când nu ni se pare logic, merită să credem asta, cuvântul lui Dumnezeu. Chiar și atunci când e împotriva firii noastre, chiar și atunci și mai ales atunci când e împotriva poftelor noastre, merită să așteptăm și să facem lucrurile la vremea lui Dumnezeu și așa cum Dumnezeu ne spune să le facem. Pentru că lucrul acesta aduce binecuvântare și practic e singura soluție viabilă pentru viața noastră. Bun, ce se întâmplă mai departe? De la capitolul 17, de la 17 la 24. Învierea fiului văduvei. Ce se întâmplă? Fiul văduvei se îmbolnăvește și moare. Și văduva credea că Dumnezeu o pedepsește pentru păcatele ei. Chiar Ilie nu înțelegea și îi zice Domnului, dar de ce ai îngăduit, Doamne, tocmai la văduva asta care m-a îngrijit și la care m-ai trimis să-i moară copilul. Dar ce se întâmplă? Haideți să citim 22 la 24.
Domnul a ascultat glasul lui Ilie și sufletul copilului s-a întors în el și a înviat. Ilie a luat copilul, a pogorât jos în casă din odaia de sus și i-a dat mamei sale. Și Ilie a zis, iată fiul tău este viu. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului în gura ta este adevărat.
Ilie se întinde peste copil, se roagă lui Dumnezeu și copilul revine la viață și îl duce înapoi mamei sale. Practic, care a fost scopul acestei încercări? Ce spune femeia? Cunosc acum. Și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Da? Adică, eu uneori stau să mă gândesc, deci, a văzut femeia asta că timp de un an de zile că nu i-a secat făina și tot nu era convinsă că Dumnezeu este în toate astea, da? În control, da? Dar vedeți, până la urmă, care a fost scopul? Gloria lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost recunoscut și glorificat. Da.
Și când se uita la el, era la fel. Deci, adică, în Ruanda zile, în fiecare zi vedea minunea asta.
Exact.
Deci nu că au făcut odată.
Exact.
Care zi făcea minunea asta.
Exact. Da. 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 Și aș putea spune că am mai putea învăța un lucru. Minunile nu asigură neapărat o credință biblică. Exact. Exact, a hrănit 5.000 și când au fost la următoarea lecție cu 4.000, învățaseră ucenicii lecția? Nu au învățat-o. Da? Dar care este scopul? Gloria lui Dumnezeu, să-L cunoască, să cunoască că Dumnezeu este în ceea ce se întâmpla acolo. Și ajungem la punctul 2, provocarea lui Ahab și însărcinarea lui Elisei. Practic suntem acum în capitolele 18 și 19. Ilie a mai stat vreo 2 ani după aceste evenimente în casa văduvei și până la urmă Domnul îi spune să se ducă și să-l confrunte pe Ahab. Ilie era cine? Cel mai căutat inamic public. Inamicul public numărul 1 în Israel. Exact. Exact. Și totuși, nimeni nu l-a găsit. Nimeni nu a aflat unde este. Și de la capitolul 18, Dumnezeu îi spune lui Ilie, în versetul 1, au trecut mult... Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Și ne spune în versetul 2, Ilie s-a dus să se înfățișeze și era mare foamete în Samaria. Ahab avea nevoie de apă pentru caii săi, pentru măgarii lui și a mers împreună cu Obadia, care era un om cu frică de Dumnezeu. Ni se spune în versetul 3 că Obadia se temea mult de Domnul. S-au dus să caute apă. Ahab a luat-o pe o cărare, Obadia pe altă cărare și Obadia se întâlnește cu Ahab. Ahab îi spune, cu Ilie, mă scuzați, și Ilie îi spune, du-te la Ahab și spune că astăzi mă înfățișez înaintea lui. Lui Obadia era frică să se ducă, să zică lucrul ăsta, era frică că Dumnezeu îl va răpi pe, îl va lua pe Ilie și el cade în mijloc și Ahab o să-l omoare, că de ce n-a pus mâna pe Ilie? Dar Ilie îi promite că lucrul acesta nu se va întâmpla. Haideți să citim versetele 5 și 6. Și apoi de la 7 la 15 sunt lucrurile pe care vi le-am spus și de la versetul 16. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia l-a zărit pe Ahab, pe Ilie și i-a zis, tu ești acela care ne norocești pe Israel. Ce a spus Ilie lui, ce a spus Ahab lui Ilie? Tu ești acela care ne norocești pe Israel. Adică, Ahab nu vedea păcatul din viața lui, nu vedea păcatul din viața familiei lui, nu vedea păcatul din poporul pe care îl conducea și spune, Ilie, tu ești de vină. Dar ce îi răspunde Ilie? Versetul 18, cineva să-l citească.
Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus cu Tobaal. Trimite acum pe tot Israelul la mine, la munte, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei.
La muntele Carmel. Aici este muntele Carmel. Da? Cine era Baal? Era pentru ei zeul fertilității. Era zeul soarelui. Era totodată zeul care trimitea foc din cer. Și de asemenea se credea că muntele Carmel era locul unde locuia acest zeu. Așadar, Ilie spune, la voi acasă, haideți să vedem, da? Să vedem cine pe cine. Adunați toți prorocii lui Baal și ai Astartei. Haideți să vedem. Cine va coborâ foc din cer? Și se întâlnesc acolo și 1 Regi 18 cu 27, aș vrea să-l citim. Știți că au tot strigat, și focul din cer n-a venit. Și Ilie spune, păi strigați că poate doarme. Poate, da? Am sărit un pic, vreau să citim totuși 19 la 22. Nu, 21.
Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic.
Aici Ilie este într-o situație în care ar putea fi descurajat. De ce? Unde se afla? Pe muntele Carmel, înconjurat de cine? De toți prorocii lui Baal și ai Astarteei. Dar el singurul acolo, prorocul lui Dumnezeu. Dar nu numai atâta. Când se adresează poporului, ce răspuns îi dă poporul? Poporul tace. Nici măcar poporul nu era cu el. Da? Deci în mijlocul idolatriei, cu un popor care nu-l susține, Ilie ar fi putut fi descurajat. Dar Ilie ce crede? În ce crede? Care-i lucru care îl ajută de data aceasta pe Ilie să meargă mai departe? Este convingerea prezenței lui Dumnezeu. Spre deosebire de Baal, care nu răspundea pentru că dormea sau era plecat sau avea alte treburi, Ilie era convins de prezența lui Dumnezeu. Și ăsta este punctul 3. Pentru biruirea descurajării. Crede că Dumnezeu este aproape. Crede că Dumnezeu este aproape. Și după ce ei ajung să facă tăieturi în carne și aproape delirează și Baal tot nu răspunde, de la 30 la 35, ce face Ilie? Vine rândul său. Ce face? Haideți să citim.
Ilie a zis atunci întregului popor, apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie adres altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul seminților fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese, Israel îți va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un șanț, în fiecare încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și le-a pus pe lemne. Apoi a zis, umpleți 4 vedre cu apă și versați-le pe arderea de tot și pe lemne și au făcut așa. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta odată și l-au făcut încă o dată. Apoi a zis, mai faceți-l și a treia oară și l-au făcut și a treia oară. A parcurs jurul altarului și a umplut cu apă și șanțul.
De ce a făcut Ilie toată chestia asta? Ca să vadă puterea Domnului, da? Dacă nu ar fi umplut cu apă, care ar fi fost problema? Așa, a prăznit din coincidență, nu? Și a luat foc. Da, exact, exact. Nu se aprind și astăzi pădurile din cauza secetei. A fost un fenomen natural, ar fi spus. Dar ce se întâmplă aici? Apa, în momentul când Dumnezeu face lucrul acesta, totul este mistuit, inclusiv apa și tot ce era acolo. Și care ce dovedește asta? Puterea, într-adevăr, puterea lui Dumnezeu acolo. N-a fost o coincidență, n-a fost un fenomen natural, da? Ci a fost puterea lui Dumnezeu. Și Ilie a vrut ca ei să înțeleagă și să se convingă de acest lucru, că Dumnezeu este Cel ce a răspuns rugăciunii sale și că El este atot puternic. 18:39. A fost poporul convins de lucrul ăsta? Când a văzut poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Asta este o convingere care ar trebui să o avem și noi, fiecare. Și ar trebui să ajungem la convingerea asta, dacă nu avem încă. El este singurul Dumnezeu. El este adevăratul Dumnezeu. Ilie ce face? Poruncește ca toți prorocii falși să fie uciși și sunt uciși acolo la Chison. Vedeți, aici era Ahab pleacă să mănânce și se duce spre Israel. Aici este Israel, era una dintre cetățile unde avea un palat împăratul. Ilie se roagă, vine ploaia și ni se spune la sfârșitul capitolului 18 și mâna Domnului a venit peste Ilie, care deci după ce face toate aceste lucruri și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea lui Israel. Deci, și asta e vreo 37 de kilometri și jumătate de la muntele Carmel până aici în Israel, aproape cât un maraton, dar o putere supranaturală a venit peste Ilie și a ajuns chiar înaintea lui Ahab. Israelul, această cetate, palatul împărătesc, practic, este pe zidul lui dinspre est. Și acolo era și turnul unde se afla Izabela. Da? Deci, ca să ne facem o idee aici, în Israel. Ajunge și Ahab acasă și ce o anunță pe scumpa lui soție? Ce s-a întâmplat cu prorocii săi? Iar Izabela, înfuriată, face un jurământ să-l omoare pe Ilie. Și de aceea am spus și se intitulează studiul nostru Profetul Contrastelor. Până acum Ilie a fost plin de putere, plin de încredere în Dumnezeu. Dar acum, când află că Izabela vrea să-l omoare, lucrul ăsta îl îngrozește. Da? Nu l-a îngrozit faptul că 3 ani și jumătate a fost persoana cea mai căutată, dar acum este îngrozit de amenințarea Izabelei. Și în loc să se încreadă în Dumnezeu, cum a făcut-o până acum, ce face? Fuge 150 de kilometri în sud, aici, la Beersheba. Da? Și își lasă slujitorul aici și el se mai duce vreo 30 de kilometri în deșert. Și versetul 3 ne spune că când a văzut lucrul acesta, s-a sculat și a plecat ca să-și scape viața. A ajuns la Beersheba, care ține de Iuda, și și-a lăsat slujitorul acolo. El s-a dus în pustie, unde după un drum de o zi, a șezut sub un ienupăr și dorea să moară zicând: destul acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Practic era deprimat Ilie, descurajat. Vroia să moară, îl roagă pe Dumnezeu să-l omoare. Versetele 8 și 9 din 19. De fapt, în versetul 5 spune că s-a culcat, a dormit sub ienupăr, l-a atins un înger și a zis: scoală-te și mănâncă. Și avea mâncare acolo. În versetul 7, Domnul a venit a doua oară, i-a zis: scoală-te și mănâncă, fiindcă drumul pe care l-ai de făcut este prea lung pentru tine. Care vedem aici că este unul din tratamentele pentru starea lui Ilie în acel moment? Cum? Odihnă și hrană. Odihnă și hrană. Deci unul din elementele tratării, descurajării și depresiei, vedem că este odihna și hrana. Sigur, numai odihna și hrana singure n-au nicio valoare. Nu uitați că suntem la punctul 4. Nu, să nu le uităm punctele dinainte, da? Dar și odihna și hrana sunt un element important pentru binele nostru, nu numai fizic, ci și spiritual, da? Și spune, se odihnește, îi dă hrană și apoi în versetul 7 spune, versetul 8, s-a sculat, a mâncat, a băut și cu puterea pe care i-a dat-o mâncare a mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb. Deci, de aici a mers până aici, la practic la muntele Sinai, da? 300 de kilometri. 300 de kilometri a fost călătoria de 40 de zile a lui Ilie. Și acolo pe munte, ce se întâmplă? Dumnezeu îl întreabă: ce-i cu tine, Ilie, aici? Ce-i cu tine, Ilie, aici? Ce-i cu tine, Ilie, în starea în care te afli? Și cum Ilie este martorul a unor evenimente? Ce se întâmplă? Ce are loc? Un cutremur de pământ, dar Domnul nu era un cutremur. O furtună, dar Domnul nu era în furtună. Un foc. Și nu era nici acolo, dar vine un susur blând. Și acolo era vocea Domnului. Și acolo era vocea Domnului. Ce vrea Dumnezeu să-l învețe pe Ilie prin aceste manifestări? 11 și 12. Spune, a trecut un vânt tare și puternic, Domnul nu era acolo, a trecut un cutremur de pământ, Domnul nu era, apoi a venit un foc și Domnul nu era, apoi un susur blând și subțire. Ce vrea Dumnezeu să-l învețe prin toate lucrurile astea, prin aceste evenimente, prin aceste manifestări? Cum se manifestă Domnul? Întotdeauna sau tot timpul cu putere și cu... Nu, nu. Glasul Domnului nu-i neapărat tunet și fulger, nu? A fost fulger când pe muntele Carmel a mistuit totul, da? Dar Domnul vorbește și printr-un susur blând și ar trebui să învățăm să ascultăm glasul Domnului, așa, da? Cum putem noi asculta așa glasul Domnului, acest susur blând? Și cum îl auzim? Studiind cuvântul, în rugăciune, meditând asupra cuvântului, da? Versetul 13. Când l-a auzit, Ilie și-a acoperit fața, a ieșit și a stat la gura peșterii. Și un glas i-a vorbit, zicând, ce faci tu aici, Ilie? Unul din lucrurile care ajută la biruirea descurajării este să ne facem timp. Punctul 5. Să ascultăm glasul Domnului. Să ne facem timp. Să ascultăm glasul Domnului. Ce răspunde Ilie? Fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oștirilor. Am rămas numai eu, singur, și caută să-mi ia viața. Când Domnul, Dumnezeu l-a întrebat și înainte și același a fost răspunsul lui Ilie. Aceeași plângere. Ce observăm aici? Că a ne gândi la starea noastră descurajată și a ne tot repeta în minte problemele noastre nu rezolvă nimic.
Mai urmă, Dumnezeu înseamnă ce faci.
Aha.
Spune ce-am făcut.
Da, Ilie.
Nu ne plânge nimeni, ne gândim la ce am făcut noi și pare ne mândrim, ne lăudăm.
Da.
Dar nu ne mai gândim la...
Ilie se credea singur și tot repetă aceleași lucruri. O, sunt singur și vai de mine și sunt căutat să fiu omorât. Repetă din nou aceleași plângeri. Dar a ne plânge și a ne purta de milă nu ajută la nimic. Care este al șaselea element în rezolvarea descurajării? Să fie ocupat cu lucrul Domnului. Ce îi spune Domnul în versetul 15? Îi dă trei însărcinări. Du-te, întoarce-te pe drumul tău prin pustie până la Damasc, și când vei ajunge să lungi pe Hazael ca împărat al Siriei, să lungi pe Jehu, fiul lui Nimshi, ca împărat al lui Israel, și să lungi pe Elisei, fiul lui Șafat, din Abel Mehola, ca proroc în locul tău. Și apoi versetele 17 și 18, practic spune că cine va scăpa de sabia lui Hazael îl va omorâ Jehu și cel ce va scăpa de sabia lui Jehu îl va omorâ Elisei. Practic spune că prin oamenii aceștia Dumnezeu va duce până la capăt judecata pe care a început-o. Deci, Ilie, nu te mai plânge. Gata, te-ai odihnit, ai mâncat, ai ascultat glasul Domnului și acum pune-te pe treabă. Asta este soluția pentru descurajare. Și Ilie pornește. Are de făcut până în Damasc 525 de kilometri. Aici e. Da? Unde e Damascul că nu-l văd din unghiul meu? Aici este Damascul. Sunt 525 de kilometri de la muntele Sinai până acolo în Damasc. Și Ilie pleacă să îndeplinească cele trei sarcini. Și pe drum se întâlnește cu cine? Cu Elisei. Îi pune pe umerii lui Elisei mantia și Elisei îi spune, dă-mi voie să mă duc, să-mi iau rămas bun de la ai mei. Și ce ni se spune? Versetul 19. Ilie a plecat de acolo, l-a găsit pe Elisei, fiul lui Șafat, arând. Avea 12 boi înaintea lui și Ilie s-a apropiat de el și și-a aruncat amantaua pe el. Elisei a părăsit boi, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să sărut pe tatăl meu, pe mama mea și te voi urma. Ilie i-a răspuns, du-te și apoi întoarce-te, dar gândește-te la ce ți-am făcut. Expresia asta, gândește-te la ce ți-am făcut, nu prea așa are locul acolo. Practic, este o expresie în limba ebraică, care înseamnă pur și simplu, du-te și fă cum vrei tu. Sau cum ai spus că vei face. Sau o altă posibilă interpretare e, nu te opresc cu nimic să faci ceea ce ai spus că vei face. Deci, pur și simplu, asta înseamnă acea expresie. Și după ce s-a depărtat Ilie, s-a întors, a luat perechea de boi pe care i-a adus jertfă. Cu ce a făcut focul? Cu uneltele, da? Deci nu mai a avut de gând să se întoarcă la vechea lui activitate. Știa că îl va urma pe Ilie și acum are o altă chemare și le-a fiercat, ne-a dat-o oamenilor, apoi s-a sculat și l-a urmat pe Ilie și a fost în slujba lui. Care este soluția pentru biruirea descurajării? Încrederea în Dumnezeu. Urmarea călăuzirii lui Dumnezeu. Să credem că Dumnezeu este aproape. Să fim odihniți și hrăniți, să ne facem timp să ascultăm pe Dumnezeu și să fim ocupați cu lucrarea lui Dumnezeu. Acestea sunt lucrurile pe care le învățăm din viața lui Ilie. Suntem descurajați. Dacă da, n-avem nicio justificare să rămânem în această stare. N-avem nicio justificare. Pentru că Domnul ne-a dat soluția în cuvântul Său.